blaðsíða 107. Báðar staðrendirnar opna á umfjöllun Eyjafjallajökul en sú fyrri er mun víðtakari og út frá henni má skýra frá mun fleiri þáttum í tengslum við gosið. Seinni staðrendin leggur áherslu á hörmungar sem bendir til að höfundur ætli að skrifa hvers konar hörmungar fylgdu í kjölfar gossins og hvaða áhrif þar höfðu. Hún er líka gildi hlaðin í orðanotkun, miklar hörmungar, sem gefur til kynna að textin sem á eftir fylgi verð ekki alveg hlutlaus og muni fjalla eldgos út frá þessum forsendum. Að gildi hlaða málsitt getur verið nauðsynlegt en það getur líka haft afar neikvæð áhrif á textan og lestur hans. Stundum vilja lesendur sjálfir fá að komast að eigin niðurstöðu með því einfaldlega að skoða staðrendir málsins og draga eigin ályktanir. Fullyrðing. Þann 14. apríl árið 2010 hófst eldgos á Íslandi sem hafði mikil áhrif á heilsu fólks, dýralíf, náttúruna og jafnvel á flugsamgöngur í Evrópu. Inngangur sem hefst á þessum orðum er mjög opinn og því er af mörgu að taka til að fjalla í meginmáli. Sjónarhorn. Lögreglan þurfti að stöðva fjölmarga forvitna Íslendinga þegar þeir reyndu að komast af Eyjafjallajökli þegar eldgosin stóð sem hæst í apríl 2010. Jafnvel þótt öllum hefði átt að vera ljóst að lögreglan hafði í nógu öðru að snúast við að aðstoða íbúa svæðisins. Hér er sjónum beint að forvitnum ferðalöngum sem hundsa hættur og ferðabann og sína jafnvel fífldyrsku. Textin er einnig gildishlaðin engum í síðari hlutanum því hann leggur vissan dóm yfir hluta viðfóngsefnisins.